Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za četvrtak 10. mart. Sastanak najviših diplomata Ukrajine i Rusije završen u Turskoj bez napretka o prekidu vatre. Predstavnički dom Američkog kongresa izglasao 13,6 milijardi dolara pomoći Ukrajini. Ministar policije Vulin kaže da nije primećen masovan priliv Ukrajinaca u Srbiju. Policijsko zlostavljanje pritvorenih lica u Srbiji i dalje ozbiljan problem, navode iz Komiteta Saveta Evrope. Sutra maksimalna temperatura do 4 stepena, oblačno sa sunčanim intervalima. U današnjoj emisiji ćemo čuti intervju sa penzionisanim američkim generalom Wesley Clarkom. Šta kaže Wesley Clark, šta je stvarni cilj Vladimira Putina kada je reč o invaziji Ukrajine?
Njegov pravi cilj je da uništi svaku šansu Ukrajine da bude saveznik Zapada, da uključi NATO i porazi ga prijetnjama ili upotrebom nuklearnog ili hemijskog naoružanja i da tako povrati kontrolu nad istočnom Evropom i na silu izgura Sjedinjene Američke Države.
Čućemo i priču o tome kako je u jeku rata u Ukrajini Srbija i Kina intenziviraju saradnju. Šta aktualna situacija znači za prisustvo Kine u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa govori Vuk Vuksanović, istraživač u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku.
Kina se u ovom trenutku, kako se dešava dok se odigrava rat u Ukrajini, se negde za Beograd naročito kao neki prijatelj koji ne izaziva u ovom trenutku mnogo glavobolja, barem nevladajućoj eliti. Jer oni veruju da su sve oči zapada usmerene u ovom trenutku na Rusiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Troje ljudi je poginulo, od kojih jedno dete, a najmanje 17 je povređeno u jučerašnjem ruskom napadu na porodilište i dečije odeljenje u ukrajinskom gradu Mariupolj, saopštili su tamošnji zvaničnici. Sastanak najviših diplomata Ukrajine i Rusije završen je u Turskoj bez dogovora o prekidu vatre. Više o tome Jovana Krstić.
Prvi razgovori na visokom nivou između Ukrajine i Rusije, od kako je Moskva izvršila invaziju na svog suseda, završeni su bez konkretnih rezultata. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba kazao je da je širok narativ Lavrova tokom njihovog sastanka bio da će Rusija nastaviti agresiju sve dok Ukrajina ne ispuni njihove zahteve.
Dogovorili smo da nastavimo napore da pronađemo rešenje za humanitarna pitanja. Ja sam spreman da se ponovo sastanem u ovom formatu ako postoje izgledi za suštinsku diskusiju.
And for seeking solution. Njegov ruski kolega Sergej Lavrov kazao je da će se njihova, kako je nazvao, specijalna vojna operacija nastaviti i poručio da se Zapad, pružajući odbrambenu pomoć Ukrajini, opasno ponaša. Lavrov je optužio ukrajinske, kako je rekao nacionalistem, da koriste civile kao živi štit i dodao da su tema razgovora bila i humanitarna pitanja. Kuleba je rekao i da je situacija najteža u Mariupolju, te da se nada da će Rusija dozvoliti izlazak humanitarnog koridora iz grada. U jučerašnjem ruskom vazdušnom napadu na bolnicu u tom južnom gradu teško su oštećeni porodilište i dečije odeljenje, što je mnoge pacijente ostavilo zatrpane ispod ruševina. Stradalo je jedno dete i dvoje odraslih ljudi. Ukrajina tvrdi da je Rusija izvršila bombardovanje medicinske ustanove kada je trebalo da dođe do prekida vatre. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski Rusiju je optužio da je počinila ratni zločin.
Kto da vradume unižao?
Da li je neko u porodilištu zlostavljao ljude koji govore ruski? Šta je to bilo? Da li je to denacifikacija bolnice? Bombardovanje porodilišta je definitivni dokaz genocida nad Ukrajincima.
Osude ruskog napada na bolnicu u Mariupolju stižu sa svih krajeva sveta. O tome se oglasila i portparolka Bele kuće Jen Psaki.
Videli smo izveštaje o napadu. Kao majka bila sam užasnuta gledajući takvu divljačku upotrebu vojne sile nad nevinim civilima u jednoj suverenoj zemlji.
Od početka invazije zabeleženo je najmanje 18 različitih napada na zdravstvene ustanove u Ukrajini, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija.
Rusija insistira da su ukrajinski borci iselili osoblje i pacijente iz bolnice i tamo postavili vatrene položaje. Od početka invazije ubijeno je preko 500 osoba, a više od 900 ih je ranjeno, saopštili su iz Kancelarije Ujedinjenih nacija za ljudska prava, dodajući da je stvarni broj preminulih verovatno znatno veći.
Pojedine zemlje NATO-a moraju da učine sve što mogu da podrže ukrajinske snage na bojnom polju, kaže penzionisani američki general Wesley Clark u intervju za Radio Slobodna Evropa. O mogućnosti uvođenja zone zabrane letova iznad Ukrajine, Clark kaže da NATO mora ostati unutar svojih granica i ističe da je očekivao ovakav otpor ukrajinskih snaga i da će, ako otpor bude dovoljno jak, Vladimir Putin pasti. U suprotnom, to će predstavljati opasnost i u drugim delovima sveta, poput ruske invazije na članice NATO-a ili kineske na Tajvan, smatra Clark. Razgovarala Valjona Tela.
Prema onome što ste vidjeli iz kretnji ruskih trupa i ruske taktike, šta mislite da je Putinov stvarni cilj u ovom ratu?
Njegov pravi cilj je da uništi svaku šansu Ukrajine da bude saveznik Zapada, da uključi NATO i porazi ga prijetnjama ili upotrebom nuklearnog ili hemijskog naoružanja i da tako povrati kontrolu nad istočnom Evropom i na silu izgura Sjedinjene Američke Države.
Hoće li uspjeti u tome?
Ja ne mislim da će uspjeti, ali to zavisi od vođstva i stavova građana u svakoj od naših demokratija.
Da li Putin zaista razmatra upotrebu nuklearnog naoružanja ili je to samo pokušaj da ostavi utisak?
Mislim da je u svakom slučaju sposoban da upotrijebi nuklearno oružje. Da, i posebno iz tog razloga moramo mu se usprotiviti odmah. Jer kad jednom ustuknete pred takvim nasilništvom i prijetnjama, više to ne možete zaustaviti.
Postoji li, dakle, rizik od nuklearnog rata?
Mnoge stvari rizikujemo u ovome. Poenta je da ćemo ili zauzeti stav ili nećemo. Naučili smo lekcije iz 30. godina prošlog vijeka na Zapadu, kada se nismo usprotivili Adolfu Hitleru, i to se završilo ratom. Ako sada Putinu ne stanemo na put, doći ćemo do Trećeg svjetskog rata. Moramo mu se suprotstaviti sad ili se prosto predati.
Mislite li da će sankcije delovati?
Mislim da su sankcije pokazale rješenost i ozbiljnost Zapada. Ne mislim da će sankcije zaustaviti Putinovu agresiju.
Kako vidite da se ovaj rat može završiti?
Sve zavisi od ishoda u Ukrajini. Ne možete vidjeti dalje od toga. Barem ja ne mogu.
Malo ko je očekivao ovakav otpor Ukrajine?
Apsolutno sam ga očekivao. Pitanje jeste, hoće li biti dovoljno jak da izdrži rusku agresiju? Ako je dovoljno jak, Putin pada, jer bit će vjerovatno svrgnut od strane svog naroda i završit će pred sudom za ratne zločine. Ako ukrajinski otpor pak ne bude dovoljno jak, desit će se nešto drugo. Predstavljat će to opasnost i u drugim dijelovima svijeta. Imaćemo, na primjer, kinesku invaziju na Tajvan ili Putinovu direktnu invaziju na NATO zemlje.
Predstavnički dom Američkog kongresa izglasao je 13,6 milijardi dolara pomoći Ukrajini, nad kojom je Rusija izvršila invaziju 24. februara. Pomoć Ukrajini ima za cilj jačanje njene vojske i pružanje humanitarne pomoći građanima, uključujući preko 1,5 miliona izbjeglica koje već traže bezbednost u inostranstvu. Predsjednica predstavničkog doma Nancy Pelosi nagovestila je da će 13,6 milijardi vjerovatno biti samo deo mnogo šireg napora da se pomogne Ukrajini. Ujedinjeno Kraljevstvo saopštilo je danas da će zamrznuti imovinu 7 ruskih biznismena, uključujući Romana Abramovića, Igora Sečina, Olega Deripasku i Dmitrija Lebedeva, nakon što su oni dodati na listu sankcija. Ne može biti sigurnih utočišta za one koji su podržali Putinov žestoki napad na Ukrajinu, rekao je britanski premijer Boris Johnson.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas da u Srbiji nema nestašice energenata, žitarica niti bilo koje prehrambene robe. On je novinarima u Loznici rekao da je u vrijeme krize i poskupljenja na svetskim tržištima država preuzela deo tereta na sebe da sačuva socijalni mir, tako što je obezbedila da se energenti i osnovne prehrambene namirnice ne prodaju po tržišnim cenama. A ruska invazija na Ukrajinu nije poremetila planove Kine za jačanje prisustva u Srbiji. Aktualna situacija, prema stručnim ocenama, mogla bi toj državi i da pomogne da dodatno učvrsti svoj položaj kao važan spoljno-trgovinski partner Srbije, kada se izuzmu Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Detalje donosi Mila Đurđević.
Dok se Rusija suočava sa sve težim sankcijama Zapada zbog invazije na Ukrajinu, Kina i Srbija jačaju saradnju. Početkom marta u Kineskom kulturnom centru u Beogradu svečano je otvorena komora kineskih kompanija u Srbiji sa ciljem unapređenja trgovinskih odnosa dve zemlje. Od decembra je u Srbiji aktivan Institut Pojas i put, preduzeće koje su osnovali vlada, Privredna komora Srbije i Univerzitet u Novom Sadu, kako bi olakšali realizaciju novog puta svile kineskog predsjednika Xi Jinpinga sa ciljem povezivanja Kine sa Evropom i prodora na zapad. Vuk Voksanović, stari istraživač u nevladinom Beogradskom centru za bezbednostnu politiku, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Kina u protekle 2-3 godine postala primarni partner za srpsko rukovodstvo van zapadnog sveta i tako zamenila Rusiju. U svetlu aktuelnih dešavanja, njen nastup u Srbiji mogao bi, prema njegovim rečima, postati agresivniji.
Kina se u ovom trenutku, kako se dešava, dok se odigrava rat u Ukrajini, se negde za Beograd nametnuo kao neki prijatelj koji ne izaziva u ovom trenutku mnogo glavobolja, barem ne vladajućoj eliti. Jer oni veruju da su sve oči Zapada usmerene u ovom trenutku na Rusiju.
Srbija se zbog saradnje sa Kinom suočila sa kritikama iz Brisela i Vašingtona. Vuksanović smatra da se tu neće ništa promeniti. Ukazuje i da su predstavnici vlasti u Srbiji iskoristili aktuelnu situaciju u Ukrajini i to što je Rusija pod budnim okom Zapada, kako bi produbili saradnju sa Kinom.
Ja bih rekao zapravo da su oni ovim kupili zapravo neki prostor za disanje, oni koji vode srpsku saradnju sa Kinom, ali mogu ono da kažem da je ovo, da je to ipak samo privremeno, jer ono što se sada dešava sa Rusijom, to je ništa pri onome što će da usadi kada na red dođe kinesko-američki rivalitet.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić ne očekuje da će u svetlu aktuelnih dešavanja doći do zamene ruskih partnera u Srbiji kineskim. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Savić pojašnjava da razlog leži u specifičnosti saradnje Srbije sa Rusijom.
Mi smo sa Rusijom imali vrlo specifičnu saradnju, znači vezano za nafti, gaz i energetski sektor, to Kinezi Srbije ne mogu da pomognu.
Savić dodaje da je slična situacija i kada je reč o izvozu iz Srbije.
Sada smo napravili nedavno tako jedan sporazum sa Kinezima koji pruža Srbiji mogućnost slične uslove kao što je na ruskom tržištu. Znači, sličan sporazum neće to tako lako ići u Kinu, zato što neće jedne druge strane, pošto Kinezi prave jeftinije od svih na svetu, tako da Srbija tek treba tu da vidi šta može da uradi.
Pored brojnih infrastrukturnih projekata u Srbiji u okviru kineske inicijative Pojas i put, koji se mahom finansiraju kroz kineske kredite i koje direktnim pogodbama realizuju kineske kompanije, u planu je i sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine. Podaci Narodne banke Srbije ukazuju da se investicije iz Kine ubrzavaju od 2016. godine, dok je oko 90% svih ulaganja iz Kine u proteklih 10 godina uloženo upravo u periodu od 2016. do septembra 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
U Srbiju je od 25. februara do 9. marta ušlo ukupno 6.784 državljana Ukrajine, a izašlo njih 5.721, rekao je danas ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. Vulin je na sednici radne grupe za rešavanje problema migracionih tokova rekao i da u Srbiji do sada nije primećen masovan priliv državljana Ukrajine. Vulin je dodao da nadležni u Srbiji ne očekuju više ljudi iz Ukrajine. Policijsko zlostavljanje pritvorenih lica u Srbiji i dalje predstavlja ozbiljan problem, ali primećen je izvestan napredak u zatvorskom sistemu, navodi se u izveštaju Komiteta za sprečavanje mučenja Saveta Evrope, objavljenom danas. Komitet u izveštaju pozdravlja mere koje su preduzele srpske vlasti u pogledu smanjenja prenatrpanosti zatvora i poboljšanja materijalnih uslova u zatvorima. Komitet preporučuje da vlasti Srbije usvoje niz odlučnijih mera, kao što je uvođenje pristupa vođenja istražnog razgovora sa osumnjičenima za krivična dela. Takođe očekuje se da članovi kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa danas na sednici donesu odluku o ukidanju COVID propusnica, ali i karantina za osobe koje su bile u kontaktu sa inficiranima, javlja agencija Beta. Polovini emisije najvažnije vesti za četvrtak 10. mart. Sastanak najviših diplomata Ukrajine i Rusije završen u Turskoj bez napretka o prekidu vatre. Predstavnički dom Američkog kongresa izglasao 13,6 milijardi dolara pomoći Ukrajini. Ministar policije Vulin kaže da nije primećen masovan priliv Ukrajinaca u Srbiju. Policijsko zlostavljanje pritvorenih lica u Srbiji i dalje ozbiljan problem, navode iz Komiteta Saveta Evrope. Sutra maksimalna temperatura do 4 stepena, oblačno sa sunčanim intervalima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Region. Crna Gora je zavisna od evropskog tržišta i ekonomski sukob Evropske unije i Rusije uticaće na kompletnu privredu, prvo na monetarni sistem i turizam, rekao je finansijski analitičar Oleg Filipović, prenosi agencija Crna. Prema njegovim rečima, Crna Gora će biti pogođena indirektno, svakodnevno povećanje cene na globalnom tržištu preliće se i na Crnu Goru. Kako je objasnio, to se već i osjeća u konstantnom rastu cena goriva i osnovnih životnih namirnica u Crnoj Gori. Aleksandra i Srđan, Ukrajinka i Crnogorac, bračni i košarkaški par sa malom decom, izvukli su žive glave iz Kijeva nakon 6 ratnih dana. Za Radio Slobodna Evropa govore o vremenu koje su proveli u skloništu, o neuspelom pokušaju da izađu iz grada i susretu s tenkom. Sada su na njegovom rodnom Cetinju, ali duše im je, kažu, uz porodicu i prijatelje u Ukrajini. Pripremio Nikola Borozan.
Dok šetaju Cetinjem, Aleksandra i Srđan mislima su u Ukrajini. Bivša košarkašica, reprezentativka i njen suprug, trener ženske reprezentacije Ukrajine, živjeli su 4 godine u Kijevu. Tu ih je zatekao rat. Srđan Radulović.
Jako teško, kad se čovjek bespomoćno osjeća, a treba da izvuče porodicu iz toga pakla.
6 dana proveli su u improvizovanom skloništu u podrumu škole.
Stalno se detonacije su bile, znači bile trenutaka u bunkeru kada od siline detonacije počnu pločice da otpadaju. Sve se trese, par ulica, dalje čuju se pucnje mitraljeza i kalašnikova gdje se vode borbe na ulici. Noću, na primjer, nebo je crveno, koliko je raketa padalo na Kijev.
Prvi pokušaj odlaska nije uspio. Krenuli su automobilom na zapad, ali nakon 50 km zaglavili su u koloni, a onda morali nazad zbog bombardovanja autoputa, priča Srđan. Povratak u Kijev bio je još opasniji.
U jednom trenutku izašao tenk pred nama i mi smo morali sam naglo da skrenem, da idem preko Jovičnjaka na drugu stranu bulevara, gdje mi idu automobili u mom smjeru, ja prolazim kroz crveno svjetlo. Žena otpusti i dječju muziku u auto, da bi djeca ne bi obraćala pažnju na tu situaciju gdje lete rakete i gdje se puca oko nas. A u realnosti oko nas horor se dešava. I to vam ispada kao u Tarantinovom filmu, znate, kada ide neka ružna scena, u pozadini ide neka vesela muzika.
Aleksandra Radulović.
Kad smo bili tamo, to je neki kao robot sam. Radiš sve što treba za djetu da oni ne osjećaju tako što.
Njeni roditelji, sestre i brat su u gradu koji su okupirale ruske snage i više nema kontakt s njima.
To je baš teško. Kad je rat je počeo, mi smo svaku minutu, svaki sat, ne znam, zvali jedno drugo kako i što, kako ide, kako je kod njih. A sad drugi dan ne mogu, ono, okupirovani grad, to je zove Berdjansk, to je 70-80 km od more Upalja. Ja baš nadam se da je tamo i mirno.
Ponosna je zbog otpora koji pruža njena zemlja.
Ja sam volila Ukrajinu i svoju državu i prije, a sad svaki, nije dan, svaku minutu još meni napune srce od ovih ljudi i jedva čekam da to sve završi.
Oleksandra kaže da govori ruski i da nikada u svojoj zemlji nije imala zbog toga problem, kako to tvrdi zvanična Moskva djelimično obrazlažući invaziju. Oleksandra i Srđan učestvuju u antiratnim šetnjama, koje se u prijestolnici održavaju svakog dana od početka ruske invazije. Za Radio Slobodna Evropa sa Cetinja Nikola Borozan.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je nakon sastanka predsjedništva sa nemačkom ministarkom spoljnih poslova Annalenom Baerbock da je u razgovoru preneo da u Bosni i Hercegovini nema pokreta koji se zalaže za secesiju. Šefica nemačke diplomatije boravi u svojoj prvoj poseti Bosni i Hercegovini u jeku invazije Rusije na Ukrajinu i upozorenja koja dolaze iz dela međunarodne zajednice da bi se kriza mogla preneti i na Zapadni Balkan. A redovi pred bankomatima, inflacija, nemogućnost transfera novca, slike su života građana Rusije ovih dana. Zapadne sankcije Rusije zbog invazije na Ukrajinu, do sada neviđene u istoriji nametnutoj zemlji te veličine, uzdrmale su njeno tržište, ali se potresi osjećaju i na međunarodnim. Šta pokazuje istorija dosadašnjih sankcija? Mogu li dovesti do promjene stava lidera? Pripremio Dragan Štavljanin.
Kako izgleda život Rusa pod sankcijama Zapada? Anastazija, stanovnica Moskve.
Naša ekonomska situacija će se znatno pogoršati. To je neizbežno u ovim okolnostima, ali još uvijek nije uporedivo sa gubicima onih koji umiru u svojim domovima krivicom naših snaga.
Finansijske sankcije, uključujući i blokiranje pristupa SWIFT sistemu u delu ruskih banaka, dovele su do pada ruske rublje za trećinu i redova pred bankomatima širom zemlje. Vladimir Vajaselov i Sergej, stanovnici Moskve.
Ja sav novac držim u stranoj valuti jer sam skeptičan prema Sberbanci, VTB-u i drugim bankama. Ne mogu reći da sam bio spreman za ovo.
Cijene rastu, naravno. Štednja se smanjuje i akcije padaju.
Osjećaju se i nestašice pojedinih roba jer strane kompanije napuštaju Rusiju, poput Apple-a i IKEA. Viktorija Vološina i Aleksandar Konstantinov u prodavnici IKEA u Moskvi.
Veoma sam uznemirena, zato sam kupovinu koju sam planirala za april hitno obavila danas. Srce mi se razdira od tuge.
Nismo nabavili ono što smo planirali jer ništa nije ostalo.
Ruska vlada je reagovala između ostalog udvostručavanje kamatnih stopa na 20%, ali cene i dalje rastu. Ilja Oktavin, menadžer sushi bara u Permu.
Svi glavni sastojci za naše proizvode su poskupeli za 30-40%. Juče smo ceo dan dobijali pisma dobavljača.
Ruske vlasti su obavezale izvozne kompanije da prodaju 80% deviznih sredstava. Dmitri Peskov, portparol Kremlja.
Rusija se već dugo sprema za moguće sankcije, uključujući i one najteže koje sada vidimo, tako da smo imali plan. On je spreman i sprovodi se kako se problemi pojavljuju.
Po mjeri postupljenja je problem.
Rusija računa na 630 milijardi dolara deviznih rezervi, ali polovina tog novca je sada zamrznuta u stranim bankama. Također, nakon prethodnih sankcija 2014. zbog aneksije Krima, Rusija se sve više preorijentiše na druga tržišta, tako da je Kina sada njen pojedinačno najveći trgovinski partner. Istovremeno, evropske zemlje nisu prekinule uvoz ruske nafte, gasa, nikla, paladijuma, te žitarica, jer bi to dodatno uzdrmalo i njihova tržišta na kojima se već osjeća rast cena. Zbog toga se za sada odbacuje mogućnost prekida uvoza ovih proizvoda iz Rusije, mada se čuju i takve ideje. Gari Kasparov, ruski opozicionar i bivši svjetski prvak u šahu.
Rusija mora biti totalno izolovana. Još uvijek postoje praznine i moraju se odmah zatvoriti. Tehnološki potpuna zabrana. Rusiju treba vratiti nazad u kameno doba.
Rast cena energenata ide u prilog Rusiji. Ipak procenjuje se da će sankcije izazvati pad ruskog društvenog proizvoda i do 10%, pa se mnogi u zemlji prisjećaju traumatičnih 1990-ih, pre svega ekonomske krize 1998. Istorija dosadašnjih sankcija, uključujući i američke zbog sovjetske invazije Afganistana 1980-ih, pokazuju da uglavnom nisu dovele do promjene stava lidera, a narod često trpi zlo zbog straha od gorega.
Žene bosanske Krupe ruše stereotipe i uspešno vare metal. U proizvodnim pogonima firme Krupa Kabine rade 23 žene. Uprkos stereotipima u muškim i ženskim zanimanjima, uspešne su u obavljanju najzahtevnijih poslova, od pripreme do zavarivanja. Priča Azre Bajrić.
Arnela Arnautović je završila gimnaziju i sanjala da postane kozmetičarka. Nakon nekoliko godina traganja za snom, na javi radi kao operater na robotu za zavarivanje.
Znala sam se nekad našaliti da je ovo možda u biti neka moja bila uža specijalnost koju se ja zaista nisam nadala, niti sam ne znam imala neke snove u ovom poslu, tako da kažem, jer je bilo mnogo predrasuda o tome da li jedna žena može da radi u metalnoj industriji. Naravno, ja se s tim nisam srela jer sam od prvog dana, dakle od starta samog sam, da kažem, dokazala i pokazala šta zapravo mogu i šta umijem.
Kabine za razne mašine u firmi Krupa Kabine proizvodi 370 radnika. Među njima su i 23 žene. Amra Balkić, operater je na CNC mašinama.
Potrebne su prema crtežu da savijemo, znači, ovo sve što trebamo dobiti. I svaka zapravo pozicija ima svoje mjesto gdje se treba zavariti. Svaki dan je različito, tu ima oko 1000 pozicija, znači različite su i kabine.
Povećanje obima posla bilo je prilika za nova radna mjesta, pa je firma organizirala dan otvorenih roza vrata i javno pozvala žene da rade u metalskom sektoru. Javilo ih se 50, a Ida Fojnica prokurista.
Pozitivan program gdje smo mi, zahvaljujući tog programa, primili u narednih 10 dana 19 žena koji su danas dani ovdje kod nas, koji su zadovoljne, koje sa zadovoljstvom dolaze ujutru da rade, da obavi svoj posao, da zarade svoju platu, kako bi ekonomski bile samostalne i više uvažene i u društvu u kojem žive i u porodice. Mi nismo imali muškog kadra na području Bosanske Krupe i tako da smo došli do ideje da trebamo razbiti predrasude i da žensko može biti odličan radnik.
Dženan Džafić, generalni direktor Krupa Kabina.
Cijela privreda na području opštine je usmjerena, tako da kažem, prema muškoj radnoj snazi i nema dovoljno prilika da bi se ženska radna snaga sa područja opštine mogla zaposliti na kvalitetan način. Prvi rezultati koji imamo u vezi, slobodno ćemo nazvati tog projekta, su zaista obećavajući. Radnice koje sada rade ovdje kod nas u Krupa Kabinama mogu bez ikakvih problema stati uz bok sa muškim kolegama koje se tu već nalaze.
Amra Balkić i Arnela Arnautović.
Mašine sad one izgleda kao komplikovano i nešto tako, ali inače je lakše, na primjer, nego raditi negdje, nebitno je trgovina ili negdje. Jeste da je za razmišljanje dosta, ali prilagodiš.
Vidim se u ovom poslu, mada, kao što sam već rekla, nije to bio moj san, ali se javila, da kažem, interes, volja i želja za ovim radom, zato sam i tu.
Prošle godine u zapadnoevropske zemlje i na američko tržište izvezeno 20.000 kabina. Za ovu godinu planirana je proizvodnja u vrijednosti blizu 50 miliona maraka, 3 miliona maraka investicija i zapošljavanje novih radnika. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije Najvažnije vesti za četvrtak 10. mart. Sastanak najviših diplomata Ukrajine i Rusije završen u Turskoj bez napretka o prekidu vatre. Predstavnički dom Američkog kongresa izglasao 13,6 milijardi dolara pomoći Ukrajini. Ministar policije Vulin kaže da nije primećen masovni priliv Ukrajinaca u Srbiju. Policijsko zlostavljanje pritvorenih lica u Srbiji i dalje ozbiljan problem, navode iz Komiteta Saveta Evrope. Sutra maksimalna temperatura do 4 stepena, oblačno sa sunčanim intervalima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sve u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 10. mart. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan.